Ekalata ja kwanda ja Paulo kwa Korinto. Obwandulero wakejigo na ntanda, akadebe akakwanda, kufika akabone, esangu ejakobatanga abeteki.
Lino, wemela esangu ejakuruta kukobatanga abeteki. Mubomba gendabule nikababulira abeteki abakugalatia. Ekigono ikakwanda mumulungu, nujunge mulimwe abagulage ifinu na kubika kulingana nabule akabile. Kuti niliva nikuisa kulimwe, mubisage mukonganisie. Pano niliva nisile, nilikubasunga nikalata abantu bano mulisalula kuti batwale esangu ijo ku Yerusalemu. Nawe lubone kikuti na june lunogile kuluta, apo pe nililuta paliki mwanabope.
Wandulilo wakejigo na ntanda, akadebe akabohano, kufika akakejigo na fiviri, obotabike wa Paulo kuluta ku Korinto.
Ningahume kukigabo ikia Makedonia, nikuisa kuliumwe. Ulwakuba nilonda tasi kukirira ku Makedonia. Nekeningise, ndeponu nikukala numwe unsi kiguoni uwa mepo, kuti monange niluta imba lesoni, sinokia niluta. Nekelino, na nilonda kuti tutangane unsi kindebe, huene nilinkilasira. Nabe umutu wa akele, nihuwira kukukala kuliumwe unsi kigumonga. Lino, nijiga palikaja ili ili ya Efeso, kuhanga kufika ikigono ikia Pentekositi. Nibomba uluo, ulwakuba onguluwe amelide unsiki unono, uwakubomba imbombo imba hamulikaja ili. Nekepwebali abanu binga, wanubikusiga. Otimoti angise kuliumwe, muntengelelage kuti ikalage bunofu kesila wogofi. Ulwakuba uope, ibomba imbombo jamutu andabule une. Lino umunu weni na angambena pulage. Loli montange, abuke ukuo nulutengano, kuti ise kuliune, ulwakuba une ni kumugulira umwene pariki monabitiki abajitu. Lino wimila unyalukolo witu uApolo, ni mpelepesisi yekuti ise kuliumwe pariki monabitiki abange, nika umwene na ilonda pikuisa lino, loli ilikuisa unsiki kunu alinubwelefu.
Wandulero wakejigo na ntanda, akadebe akakejigo na fitatu, kufika akafijigo fibiri na fine, amasio agabosiriro paleke monoluhungiro.
Mubisa gemaso, mukangalage mulwetiko, kange mugimba kisira bogofi. Imbombo sinu soni, mubomba gemulugano. Mukagwile kuti usitefana, paleke monabano abamunyumba jake, webano baliale bakuanda kukumwetika uYesu Kiriste mukiga wakia Akaya. Bope vihumisie kukubatanga abetiki. Najumwe, mubapulika abanu ndabule abuo na abange boni, wanubihumia ingufu sabe kubomba imbombo eje. Nihobo kafijo, pano usitefana, nufilitunato, nuakaiko visiriapa, ulwakuba olutango luno muamela umwe, vikumela abene. Vanyamisi umojo guango, kange vanyamisi amojo ginu. Leno, mubakagula gebunofu abanu ndabule aba. Abantu bano bali mufipuga ifyabiti kimukiga buke Asia bikubahungira uAkira no Pirisika palike munabiti kibano bikongana mu nyumba jabe bikubahungira mulitabu ali amutua abanyaruko luboni bano bali apa bikubahungira muhungiranage nesabo enyalugano mwa Yesu Kiriste nene Paulo nilembile nuluboko lwango june kukubahungira umunu gweni juno na amuganile umutua agunuage, mutu wa witu uise. Ulusungu ulua mutu wa uYesu, lubisage paliki monumwe. Nivaganile umwe mweni, mwebano mukumwitika uYesu Kiriste.